Vítejte, bratři a sestry, k večernímu shromáždění. Zahájíme ho písní 77. Zpívejme 77. píseň. Bohu dík buď sláva čest, věrný svým, že slibům jest. 77. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za dnešní den, den nedělní, v něm jsme směli ustat od své práce a sejít se společně dopoledne i v tuto chvíli a soustředit se na tebe. I dnes večer tebe chceme oslavit, i tobě chceme naslouchat. Děkujeme za to, že ty jsi nám dal svého ducha. V něm smíme vnímat ty hodnoty věčnosti, hodnoty, které přesahují všechno pozemské. Prosíme, aby si nám dali dnes večer porozumět, když budeme přemýšlet o tom velkém významu společných shromáždění, ke kterým ty svoláváš svou církev. Prosíme o tvé požehnání, o tvoji moudrost. Amen. Můžete se posadit. Pro letošní podzimní nedělní večery jsme ve staršovstvu zvolili až na jednu výjimku, kterou bude tvořit ekumenická neděle, jako předmět těchto večerů liturgii, nebo ještě jinak řečeno, chceme přemýšlet nad bohoslužbami, nad společnými shromážděními církve. Určitým podnětem pro tuto sérii pro nás byla a je letos vydaná studie profesora Pavla Filipiho, já ji tady mám, jmenuje se Pozvání k oslavě, evangelická liturgika. Já vidím, někteří už ji mají v lavicích. Určitě je to publikace, kterou stojí za to číst. My, tak jak se budeme střídat o nedělních večerech na kazatelně, z této knihy budeme čerpat a budeme se snažit alespoň něco, protože určitě nepůjde všechno nějakým způsobem uchopit a komentovat, ale alespoň něco, tak abychom si mohli uvědomit, jaké bohatství a místo má křesťanské shromáždění v životě církve. Tedy mým očekáváním a cílem je znovu objevovat důležitost společných shromáždění. My budeme mít možnost podívat se z určitého nadhledu na to, co ve společných shromážděních, co se děje, co se může dít, co se má dít a zdali to, co konáme, zdali tak konáme třeba dobře, zdali něco v našich společných shromážděních také nechybí. A samozřejmě, když mluvíme o liturgice, která se snaží nějakým způsobem sledovat bohoslužebné dění, tak se nemůžeme vyhnout pohledu i na tradice, které jsou kolem nás. Z hlediska důležitosti a prospěšnosti přemýšlení nad tímto předmětem je mi přece jenom trochu líto, že se mu dostává prostoru toliko o nedělních večerech. Leč přesto si myslím, že tato zastavení budou užitečná, snad někoho ještě i dalšího přilákají. Proč to říkám? Protože u tématu společných shromáždění církve jde totiž o samotnou podstatu a definici církve. Kdybychom měli povědět, co je to církev podle novozákonního nálezu, podle nového zákona, tak zjistíme, že církev není seznam v kartotéce anebo seznam pokřtěných, které máme ve sborové kanceláři. Církev, eklézia, to je především ono shromáždění. Shromáždění lidí, kteří byli povoláni Pánem Bohem a kteří na toto povolání zareagovali a v odpověď se sešli. Církev, to je vpravdě sešlé shromáždění. Církev se děje a projevuje tam, kde se lidé scházejí slyšíce se Boží volání. Taky kdybychom měli lidem ze světa povědět, co je to církev, tak asi není úplně na místě začít vykládat o věrouce, možná i popisovat bohoslužbu. Asi tou nejlepší odpovědí by bylo přijít se podívat a sednout si jednou v neděli ráno anebo k biblické hodině. To je církev. tak si vlastně můžeme klást otázku, jakou církev vlastně lidé uvidí, když navštíví naše shromáždění. Než se dostanu ke konkrétním sledováním a určitému základnímu vymezení teologie, bohoslužby, přece jenom přečtu ze Starého zákona text z 3. knihy Mojžíšovy z 23. kapitoly od 1. verše. Kniha Levitikus, 3. kniha Mojžíšova, 23. kapitola od 1. verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim. Slavnosti Hospodinovi, které budete svolávat, jsou bohoslužebná shromáždění. Doslova bychom tato dvě slova, bohoslužebná shromáždění, měli přeložit asi jako svatá sešlost. Nebo svatá a svolaná sešlost. My řekneme bohoslužebné shromáždění. Pokračuji ve čtení. Jsou to mé slavnosti. 6 dní se bude pracovat, ale 7. dne bude den odpočinku. Slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. Tak v tomto starozákonním ustanovení vidí vlastně i novozákonní církev ne především ustanovení zákona, ale určitý stvořitelský řád. My se v Novém zákoně vlastně nesetkáváme s podstatným jménem, které bychom do češtiny přeložili slovem bohoslužba. My se s tímto slovem setkáváme asi v tom známém verši Římanům 12.1, kde apoštol Pavel říká, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Tady ovšem tento verš jak si rozšiřuje celý náš život do bohoslužebné podoby. Nový zákon ale zná situace a mluví o situacích, kdy se církev schází ve shromáždění. Tak bychom mohli číst dopisy apoštola Pavla, asi si mnozí vzpomenete na listy Korinským, kde apoštol Pavel pracuje s tím fenoménem křesťanských shromáždění, v jedné chvíli dokonce řekne, když se společně scházíte, tak už to není k boží slávě, ale je to k vaší pohaně. A to komentuje setkání církve k večeři páně. Tedy i nový zákon zcela jednoznačně ví o tom, že se křesťanská církev schází. A to je vlastně ona církev. Chtěl bych dneska dva bloky povědět, ten jeden to bude několik úvodních sledování, takových předběžných, budu skutečně vycházet z té knihy profesora Filipiho a pak bych chtěl povědět několik poznámek k teologii bohoslužby. Tedy nejprve několik úvodních sledování a vymezení. Evangelická liturgika. Je zajímavé si povšimnout hned v úvodu celé knihy a je dobře, abychom si to asi na všech stranách křesťanské tradice uvědomili, že když liturgice a bohoslužbě dáme nějaký ten přívlastek, ať už bude katolická, nebo pravoslavná, nebo evangelická, tak si musíme hned položit otázku, zdali se nejedná o nepřípustné zúžení. Nemá být naším zkoumáním přece křesťanská bohoslužba? Není to, když řekneme evangelická bohoslužba, skutečně nemístné zúžení? Existuje nějaký relevantní, řekněme, biblický nebo spíš ne biblický, ale teologický nebo dogmatický důvod odlišovat bohoslužby podle konfese? Odpověď na tuto otázku nechť zůstane tak trochu skryta, protože na jedné straně jistě cítíme, že, že tady je opodstatnění pro to, abychom mluvili o evangelické liturgice, protože nakonec i profesor Filipi na této první straně neskončí a pokračuje a má tam dalších, nevím, jestli 250 stran. Tedy je důvod mluvit o evangelické liturgice a sledovat evangelické bohoslužby nebo protestantské bohoslužby a zároveň jsme si přece jenom vědomi toho, že naším cílem jsou ty křesťanské, vpravdě katolické bohoslužby v nejširším slova smyslu. V tomto ohledu pak profesor Filipi zmiňuje, že vlastně pro bohoslužbu, i když se díváme na tradice kolem sebe, takže existuje jakési ekumenické minimum, které by mělo nalézat své vyjádření v každé z křesťanských tradic. On neříká jak, ale že jsou tu určité fenomény, které patří do křesťanské bohoslužby, má-li mít právo nazývat se křesťanskou. Já je vyjmenuji. On zmiňuje vzývání a modlitební akty vděčnosti. To je to, co charakterizuje bohoslužby, co v nich má mít místo. Zmiňuje vyznání hříchů. Zmiňuje zvěstování Božího slova. Zmiňuje vyznání víry. Přijímání večeře Páně, modlitbu přímluv a požehnání. Těmto jednotlivostem bude dán prostor potom ještě časem v dalších večerech. Nyní si řekněme, že tak, jak to i profesor Filipi říká, že žádný z těchto prvků by neměl v evangelické bohoslužbě dlouhodobě chybět. To tedy první sledování, takový rozhled trochu po širokém spektru křesťanské církve, která slaví bohoslužbu. Jenomže ten široký prostor je i uvnitř evangelických protestantských církví. A tak je někdy i docela asi složité sledovat, jak se vyvíjely a jaké jsou bohoslužby jednotlivých církví. A když se podíváme do dějin, to bude vlastní kapitola příští neděli večer, teď jenom řekněme tolik, že ten bohoslužebný vývoj se ubíral různými cestami, bohoslužby se všelijak reformovaly, ale po hříchu také deformovaly. A proto je zde liturgika, která chce být jakousi strážkyní křesťanských shromáždění. Pomyslíme-li na liturgický vývoj církve bratrské, tady se ocitáme mimo publikaci profesora Filipiho, pak do roku 1989 zjistíme, že po celá desetiletí, a mnozí jste toho byli svědky, byla naše shromáždění naší církve všude docela přehledná, všude měla velice podobnou, ne-li úplně stejnou podobu a ráz. A to, co se forem týče, i co se obsahu týče. Po roce 1989 pak nastává překotný vývoj a rozrůznění nejenom forem, ale přece jenom i obsahu. Zatímco tradiční sbory si uchovaly svůj liturgický ráz, sem asi patří náš sbor, novější sbory provedly liturgické změny. Nakolik byly tyto změny výsledkem jakési intuitivní teologie, anebo jsou promyšleným a pokorným dílem, to ponechme jim. Stejně, jako my si musíme klást otázku, nakolik jsou naše shromáždění taková, jaká by měla být. Z hlediska církve bratrské jako celku, ale je možno povědět, že z hlediska liturgie došlo k neřízenému štěpení. A je docela možné, je možné si klást otázku, jestli je to dobře, anebo ne. Každopádně zjišťujeme, že jsme tady asi narazili na určité hranice vůbec celého toho presbyterně kongregačního systému, v němž je obrovská samostatnost sborů. Takže nejen, že jsme neměli nějakou liturgickou komisi, která by poctivě zvažovala, jak, jakou formu a jaký výraz má mít naše bohoslužba, včetně obsahu, co není dobré opouštět, kde je dobré převzít ty nové formy. My jsme takovou žádnou komisi, která by byla pomocným orgánem, neměli. Je vůbec otázkou, zdali by taková komise byla respektována. Jedním z důvodů liturgických změn, minimálně v naší církvi po roce 1989, je určitě úsilí o aktuálnost bohoslužeb. O to, aby shromáždění byla relevantní, aby byla srozumitelná lidem tohoto světa. Tuto skutečnost komentuje i profesor Filipi, který říká, že obecně má evangelická bohoslužba malé pochopení pro hodnoty minulých forem. Ve velkých tradicích, jako jsou například katolická, anglikánská nebo pravoslavná, pozorujeme, že v nich není tolik obav ze starobylosti. Skoro se mi zdá, že v naší církvi po roce 1989, alespoň pro některé, to je neuralgický bod, že jakási obava z toho, že by se zpívaly písně, které mají 400 let. Ve velkých tradicích do jejich bohoslužeb hladčeji vstupují hlasy minulých svědků a modlitebníků. A tak, jak profesor Filipi říká, když se zdá, že v evangelických církvích je starobylost vnímána jako neaktuálnost, tak se jednak musíme ptát, zdali tomu tak opravdu je, a pak se musíme ptát, o co vlastně jde. Mají-li být křesťanská shromáždění aktuálními? V čem je ona aktuálnost? Kde ji hledat? Kde se o ní snažit? V církvi bratrské se dosti dlouho a na některých místech stále vede dlouhá debata, která může mít snad ty případy latentních či otevřených sporů o to, jakou formu bude mít zpěv anebo jakou formu budou mít modlitby. Jako kdyby aktuálnost souvisela s formou. Jenomže ono se zdá, že tomu tak není, anebo že to platí pouze do jisté míry. Aktuálnost totiž není v posledu otázkou napodobování módních trendů doby, ať už hudebních, manažerských, anebo komunikačních, ty se dosti rychle střídají. V aktuálnosti bohoslužeb jde o něco jiného. Jde o pastýřský zřetel. Jde o to, aby bohoslužby byly otevřeny životním situacím a zápasům účastníků. Těm, se kterými přicházejí, a těm, do kterých budou zase odcházet. V tom je nejvlastnější zápas o aktuálnost našich shromáždění. Tady je potřebí se snažit o aktuálnost, aby to slovo, které zaznělo, aby celé shromáždění, všechno, co obsahuje, aby nějakým způsobem odpovídalo na naši životní situaci, minulou, přítomnou i budoucí. Z dalších sledování, snad jenom zkratkovitě, u evangelické liturgie je patrná nedůvěra k předmětnosti a záslužnosti, tedy je tady veliká ostražitost vůči jakýmkoliv skutkům, kterým bychom si měli zasloužit Boží milost, tedy bohoslužebným skutkům. S tím souvisí i obava z magie a modlářství, tedy obava z uctívání předmětů, které by v modlitebnách nebo kostelech mohly být a jsou. Tady je potřeba povědět, a vlastně tím navážu na další sledování, že evangelická bohoslužba pracuje převážně s rozumovým vnímáním. Toto je snad přerušeno někdy poezí a hudbou, ale to je všechno. A s tím tedy souvisí i další postřeh, že v evangelické bohoslužbě se dbá na to, aby věřící všemu rozuměl. Je v ní skutečně dbáno na tom, aby věřící rozuměl. A tak vlastně účastník bohoslužby participuje na bohoslužbě tím, že ji rozumí, že ji chápe, že je uchopena mentálním aktem. Ze strany kazatelů potom je patrná snaha vše vysvětlit a dobře předat. Nakonec i toto shromáždění je toho příkladem. A právě proto jsem je nezařadil na neděli ráno, i když bych chtěl. Jenže ono nejde všechno vysvětlit a nejde všechno plně pochopit. A zdá se, že v evangelických bohoslužbách jako by chyběl prostor a prostředky pro jiné než racionální prožití bohoslužeb. V katolické tradici se setkáváme s tajemstvím víry. A je dobře, abychom si uvědomili, že i to, co je racionálně neuchopitelné, tedy ono tajemství víry, kterému ponecháme jeho tajemství víry a prostě nevysvětlujeme, ale prostě prožijeme a konáme, že i to působí. Nepůsobí jenom to, co je racionálně vysvětleno, alespoň ne ve víře. A je docela možné, že jsme tomu na evangelické straně podlehli a že do té míry jsme, že nám chybí onen rozměr tajemství víry, který ale působí. Není to ale vůbec nic nového z hlediska dějin. Profesor Filipi zmiňuje Karla Bártha, pro vás starší, jaksi teologa, který v rané části 20. století byl tím, kdo se utkával s liberální teologií, jeden z nejvýznamnějších teologů, tak on už v roce 1932 se ptá, zdali má zaplakat nad stále rostoucí zdivočilostí, nudností a bezvýznamností moderního protestantismu, jemuž se ztratila celá třetí dimenze. Dimenze tajemství. Zajímavé, kdyby tato slova vyřkl teď, tak bychom se nedivili. On už je vyřkl v roce 1932. Tedy zůstajme u toho sledování, že v centru evangelických bohoslužeb bývá porozumění významu, tedy mentální akt. A s tím souvisí asi i poslední úvodní sledování, totiž, že ústřední místo v bohoslužbě má zvěstování, kázání Božího slova. Tady je potřeba asi dát do určitého protikladu katolické bohoslužby, u nich se řekne, že v jejich centru není zvěstování, není kázání, ale je to oslava. Církev slaví. Proto se říká celebrant, nebo že církev celebruje, slaví. Ještě za chvíli v teologii bohoslužby se k tomuto rozměru vrátím. A teď už se vlastně dostávám k několika poznámkám z teologie bohoslužby. Nejprve určitá definice a vymezení a případně také úkol liturgiky, která se zabývá křesťanskými bohoslužbami. Slovo liturgie je odvozeno od řeckého leiton laos, tedy lid, a ergon dílo. Tedy je to dílo lidu. A liturgika se snaží toto dílo lidu nějakým způsobem uchopit a nějakým způsobem nad ní přemýšlet, a to ve třech krocích. Může být vědou popisnou, tedy zkoumající bohoslužebné formy a výrazy, které se uplatnily buď v dějinách církve, v jednotlivých církevních tradicích, anebo i v tradicích současných, které jsou kolem nás. A může tedy popisovat. To je velice užitečné. Není ovšem jenom vědou popisnou, je i vědou praktickou, protože zkoumá, co se osvědčilo a co je dobré si podržet. A to třetí, co souvisí s liturgikou, je vědou kriteriální, tedy vědou, která chce zkoumat a hodnotit motivace jednotlivých bohoslužebných výrazů a chce jim klást otázku, jak odpovídají kritériím teologickým, případně biblickým. V tomto ohledu liturgika chce být kritickou pomocí církvi ve vztahu k bohoslužbám. A tady už se dostáváme k prvnímu poměrně velkému problému, totiž předměty zkoumání alespoň evangelického teologa, tedy bohoslužebné tvary, formy a výrazy, nevycházejí z písma, ale jsou dílem tradice. A evangelický teolog a křesťan, který staví písmo nad tradici a dovolává se tedy písma pro svoji životní praxi i pro svoji bohoslužebnou praxi, zjišťuje, že Bible se může dovolávat jen velice nepřímo. Protože nový zákon o slavení, o křesťanských shromážděních, toho říká velice málo a jen v náznacích. Příkladem toho je právě ten text z listu Římanů 12. kapitoly, kde je slovo o rozumné duchovní bohoslužbě, která je ale více než jenom shromáždění věřících. A tak se vlastně i evangelický teolog musí spokojit nebo vyrovnat s tím, že když přemýšlí nad křesťanskou bohoslužbou, tak pracuje s tradicí. A nemůže než si přizvat ke svému přemýšlení další disciplíny, tedy věrouku a biblistiku. Pojďme dál, co můžeme povědět k křesťanským shromážděním. Křesťanská shromáždění jsou dvojohnisková. Mohli bychom říct, že jsou ještě jinak podvojná. Že se v nich objevují vždycky dva horizonty. Já tuto dvojohniskovost nastíním ve třech případech. Jednak bohoslužby, to je služba boží i lidská. A tady je ona dvojohniskovost. Profesor Filipi si při tomto přemýšlení bere za pomocnou definici k přemýšlení o teologii bohoslužby formuly Chalcedonského koncilu z roku 1451, který formuloval lidskou a božskou přirozenost Pána Ježíše Krista. A to jsou ta asi relativně známá slova, to jsou ty zápory, protože otcové nebyli schopni to formulovat pozitivně, tak to formulovali aspoň negativně, když řekli, že božská a lidská přirozenost v Pánu Ježíši Kristu jsou přítomny nesmíšeně, neproměnně, nerozděleně a nerozlučně. Zkrátka, že tam jsou, ale nejsme schopni je od sebe odseparovat. To se tím chce říct. A tuto formulaci profesor Filipi vztahuje na dvojsložkovost bohoslužby, v níž se jedná na jedné straně o službu boží a službu lidskou zároveň. Jak slouží Pán Bůh? Pán Bůh slouží tak, že mluví. Mluví svým slovem. Tak tomu věříme, že slovo, které čteme, není jenom slovem, které zaznělo kdysi, ale je to slovo, které zaznívá živě k nám dnes, tady a teď. Není to ale to jediné, čím Pán Bůh slouží při bohoslužbách. On totiž i naslouchá a slouží nám právě tím, že naslouchá našemu srdci, našim modlitbám. A takto Pán Bůh znovu a znovu sestupuje k nám lidem a znovu nám slouží v Duchu Svatém. A pak je tady služba lidu, která je vlastně odpovědí na boží službu. I služba lidu je dvojaká. Společně nasloucháme boží řeči. A pak také hovoříme, máme svobodu mluvit s Pánem Bohem. Předmést mu třeba si svoji agendu v modlitbě, poděkovat, chválit a slavit. Toto obojí se ve společných zhromážděních proplétá a je dobře, abychom tato dvě ohniska vnímali. Druhý případ určité dvojohniskovosti bohoslužby je to, že bohoslužba se koná mezi časy. Na jedné straně, na jednom konci jsou Velikonoce a letnice, ty Velikonoce, ve kterých zemřel Pán Ježíš s následnými letnicemi, a na druhé straně je potom vytržení, konec všech božích cest pro lidstvo na této zemi. Mezi těmito prostory se vlastně děje společné shromáždění. A to společné shromáždění nemůže zapřít ani jedno. Ví, že se koná mezi časy. Dívá se zpět a v tom pohledu zpět na něco vzpomínáme. Vzpomínáme na velikonoční dění spásy, které pro nás má aktuální význam a vede nás k vděčnosti. A tím, že se díváme zpět, tak se dotýkáme toho, co nás přivedlo k víře. To, na co vzpomínáme, má vliv na naši současnost a má ovlivňovat naši současnost. A zároveň křesťanská bohoslužba ví, že se dívá kupředu, že ještě to není ono. Vzpomínám na píseň Daniela Rause. Ještě to není ono. A víme, že očekáváme v budoucnosti naplnění, dokonalost. Vyhlížíme plnost nebeské hostiny. My tady si užíváme, a je to možné tak povědět, určitou předchuť té nebeské hostiny, ale je to jenom její předchuť. A tak církev vyhlíží. Tak je dobře vědět i tady, že v našich křesťanských shromážděních by měla nějak být patrná tato podvojnost. Se ohlížíme zpátky pro naši přítomnost a vyhlížíme budoucnost pro naši přítomnost. A to poslední, co patří, co je možno povědět k určité podvojnosti křesťanských shromáždění, měla by obsahovat zvěstování a oslavu. Tyto dva rozměry. Zvěstování jako boží čin, boží oslovení a oslavu jako lidskou reakci. To slovo, které nám zaznívá zvnějšku od Pána Boha, přece padá do našeho srdce. A nezůstává vnějším slovem, ale stává se naším vnitřním slovem, které my přijímáme ve víře. A nemůžeme než oslavovat Pána Boha. Ta reakce může být různá, nemusí to jenom být oslava, může to být i lítost, pokání, vděčnost, radost, naděje, poslušnost, anebo smíření. Ale je to naše lidská reakce. Ponechejme ji v tom slově oslava. Pro reakci na zvěstované slovo, které přichází zvnějšku a chce si najít cestu do našeho nitra, potom by bohoslužba měla mít výrazové prostředky. A mívá je ve společném vyznání hříchů, v oslavě, v písních, v modlitbách, kde toto vše smíme vyjádřit. A taky asi dobře pamatovat, že v bohoslužbě a v křesťanských shromážděních nemá jít pouze o zvěstování, tak vím, že se to kdysi říkalo, ale to velice zřídka, to ještě dodnes zaslechnu, jdeme na kázání. To by bylo velice zúžené vnímání křesťanského shromáždění. Vždy jde také o oslavu. Jdu do společného shromáždění, abych přijal slovo a reagoval na ně. Profesor Filipi říká, že evangelická bohoslužba má sklon k podcenění této druhé části, části oslavy. Jakkoliv nutno říct, že zvěstování písma zůstává jejím základem. Budu citovat. Evangelické bohoslužby jsou zhusta pojímány v katechetickém rozměru jako potřebné poučení o mravnosti a víře. Často se jedná o přednášky obklopené liturgickou clonou. Tento deficit potom postřehly charismaticko-letniční církve. Tolik citát. Myslím si, že ten rozměr oslavy ani tak nemusí záležet na formách a způsobu uspořádání bohoslužeb, ale že tento rozměr záleží na vnitřním nastavení každého z nás. Zdali ke společným shromážděním budeme chodit s tímto vědomím této podvojnosti. Boží slovo zaznívá, abych já na ně reagoval a připojil se ve své reakci k písním a modlitbám a třeba i jinak. V tradicích, které jsou vedle nás, aspoň těch velkých, zmiňme katolickou a řekněme pravoslavnou, tam je tomu přesně opačně. Ten zvěstovatelský prvek je upozaděn ve prospěch oslavného. A víme, že tam ona oslava má úplně jiný rozměr než například oslava v letničních církvích. Ale na tom asi teď nezáleží. A tak je dobře, abychom i v evangelických našich shromážděních věnovali pozornost tomu, že slovo něco působí, chce něco vypůsobit a nevrací se prázdné. Tolik k tomu, že křesťanská shromáždění jsou jakoby podvojná. Služba lidská, boží, je to služba mezi časy, mezi minulým dějem spásy a budoucím naplněním časů. Je to děj mezi zvěstováním, přijímaným slovem a potom oslavou vděčnosti jako reakcí na toto slovo. Další charakteristikou, nebo tím dalším, co můžeme povědět u teologie bohoslužby, je, že to je dílo nedokonalé. Profesor Filipi pěkně říká už jenom proto, že není úplné, že ho přerušujeme a že ještě nejsme v nebi. My se díváme dopředu k té plné nebeské hostině skrze obrazy a metafory. A tak ve společném shromáždění, kde víme o této nedokonalosti, tak voláme, přijď Pane Ježíši. A takto se díváme nejenom na církev, ale i na svět. Svět ještě není takový, jaký má být a bude. A proto voláme, přijď Pane Ježíši. S tím vědomím nedokonalosti souvisí i jedna charakteristika shromáždění, totiž, že jsou manifestací soudu, Božího soudu. Kdo jiný než křesťanská církev, která slaví společné shromáždění, která ví o počátku, ale ví také o konci všech věcí, kdo jiný by měl vědět, že na konci bude soud? Bohoslužba plní funkci soudu, i když ještě ne v plnosti. Církev si připomíná nejen zaslíbení, ale i soudy a tady církev ví, že tyto soudy začnou od Božího domu. A tak se dá povědět, že společná shromáždění takto plní jakousi hygienickou funkci. I to je funkce společných shromáždění. Protože kde jinde by měl hřích být pojmenován hříchem, což vede k vyznání, lítosti a pokání. A profesor Filipi tento rozměr soudu dovádí i do kontextu světa. Velice zajímavá poznámka. V modlitbě Páně vyznáváme, tvé je království, i moc, i sláva na věky. Jenomže ve světě kolem nás jsou jiná království a jiné moci. Co to znamená, když se církev modlí, tvé je království, nebo přijď království tvé? Církev se tak vlastně modlí za to, aby tato království pominula. Protože navěky nebudou, skončí v nenávratnu a slavící obec se za to modlí. Velice pěkný citát profesora Filipiho. Církev koná svou politickou službu tím, že koná bohoslužbu. A modlí se, aby přišlo Boží království. Další moment, na jednu stranu zřetelný a na druhé straně je dobře si ho připomenout a uvědomit si jeho význam. Přerušení, bohoslužba jako přerušení života a bohoslužba jako určitý excentrický prvek. Na otázku, proč vlastně bohoslužba, odpovídali teologové v dějinách různě. U některých jsme svědky velice zajímavých pohledů a velice jednoduchých, vlastně vyplývají už z onoho stvořitelského řádu. Bohoslužba tady je proto, aby přerušila běh našeho života. Pravidelně, aby ho pravidelně přerušovala. A tímto způsobem nás z našeho života chce vytrhnout. Staví nás najednou do jiného prostoru. Staví nás do určitého nadhledu nad běžným životem. Kdybychom si položili otázku, co by se stalo, kdyby nebylo tohoto přerušení života, tak zjistíme, že život se nakonec stane účelem sám v sobě. Člověk v určitém kolotoči pořád pracuje a žije, aniž vlastně ví, proč žije a proč pracuje, přičemž bývá mechanicky podřízen obecným zájmům, obecné morálce a politickým tlakům. Můžeme povědět manipulaci. Můžeme sami vyhodnotit, nakolik to skutečně platí o lidech, kteří nepřeruší svůj život v bohoslužbě. V bohoslužebných pauzách, řekněme, je příležitost odpoutat se od běžných aktivit a podívat se na sebe, své konání, své naděje, své zdary i nezdary z jiného pohledu. A bohoslužba tak je vlastně svátek svobody, v němž máme svobodu přerušit své dílo, to, které se daří i to, které se nedaří, abychom ho podstoupili pod určitý kritický pohled a podívali se na něj zhora a položili si tu úplně jednoduchou otázku, co mělo a má smysl a co nemá smysl. A při tomto přerušení, a souvisí to s ním, a to je to druhé slovo, které jsem zmínil, excentričnost bohoslužby. Tímto termínem se chce vyjádřit, že člověk nejenom ustane ve svém díle, které přeruší, ale že se zároveň pro ten jakýsi nadhled nad svým životem a svým dílem, že se najednou dívá úplně jinam. Upíná se mimo tento svět. Středem už není on sám, ale středem je někdo jiný. Tím středem je Pán Bůh. A to je ten excentrický prvek, který přináší společné shromáždění. Ten střed není v nás, ale je v Pánu Bohu, skrze který my se díváme na svůj život a na své dílo. Citát Karla Bártha: církev v bohoslužbě vystupuje ve vší nenáročivosti, ale také ve vší určitosti, vystupuje z profanity svého okolí, do níž je normálně ponořena. A církev se vynořuje tím, že v tu chvíli její úběžný excentrický bod leží mimo ni, v božím díle spásy, za něž děkuje a jež slaví, v evangeliu, jež zvěstuje a vírou přijímá, a v budoucím dovršení, jež s nadějí očekává. U té excentričnosti můžeme jít ještě dál. Nejenom, že se díváme mimo sebe a středem všeho dění nejsme my sami, ale Pán Bůh, ale najednou se můžeme dívat i kolem sebe a vidět určité ohnisko ve světě. Když si uvědomujeme, že Kristovo dílo platí nejenom pro nás, ale i pro tento svět, nejenom pro shromážděné věřící. A tak se vlastně svět stává předmětem modliteb křesťanské církve. A přidejme k tomu ještě další excentrický bod, totiž každé společné shromáždění ví, nebo mělo by vědět, že kolem něj jsou další hloučky slavících křesťanů. Možná jinak a přesto autenticky slavících bohoslužbu. A mohli bychom se posunout ještě dál, když jsme si vědomi určitého spojení toho ekumenického rozměru, tak ho můžeme přesáhnout až přes všechny časy a místa. a můžeme uvažovat o sepětí s církví zvítězilou. Není-li v křesťanské bohoslužbě tento jakýsi excentrický prvek, v němž úběžný bod toho našeho směřování není v nás, ale nejprve v Pánu Bohu. Pokud toto není skutečností, pak výsledkem je do sebe zakřivená egocentrická církev. Nejde o to pěstovat v pohledu církev, ve které by na prvním místě nakonec nám mělo být dobře, nám by mělo vyhovovat, jak se a co se bude zpívat, co a jak se bude číst. Toto všechno opouštíme při společném shromáždění a vztahujeme se k Pánu Bohu, ke světu a k církvi, která je kolem nás. A tady už dnes skončím. Sondy do určitých rozměrů teologie křesťanského shromáždění. Byly to jenom, řekl bych, malé náznaky, o čem všem by bylo možno poměrně hluboko přemýšlet. A co je dobré vnímat u křesťanských shromáždění, kam až sahají, co jimi vyjadřujeme, co jimi chceme vyjadřovat. My v těch dalších setkáních se budeme potom podrobněji zastavovat i u jednotlivých částí společných shromáždění od úvodu až po konečné požehnání. Mým dnešním záměrem bylo ukázat alespoň zhruba takový nástin, o čem všem je možné uvažovat, když myslíme na naše křesťanská shromáždění a chceme, aby byla taková, jaké je Pán Bůh sám chce mít. Otevřeme nyní zpěvníky píseň 361. Píseň 361. Zpívejme první sloku. Vstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za společná shromáždění, která smíme slavit. Děkujeme za tradici, v níž smíme pokračovat, v níž jsme přijali i poklady, které si chceme uchovat. Vyznáváme, že chceme, aby naše shromáždění byla aktuální, aby sloužila nám a aby sloužila tobě. A tak chceme být i obohaceni přemýšlením nad tím, jaká naše shromáždění mohou a mají být. A prosíme, aby si nás v tomto hledání ty sám vedl. Když nyní budeme u tvého stolu, budeme vzpomínat na základy naší víry, na čem stojí naše víra, na oběti Pána Ježíše Krista. Tak chceme prožít i ono tajemství této oběti, možná bez mnoha slov, protože stěží můžeme tuto tvoji lásku a tento čin popsat slovy. Přesto věříme, že chléb a víno, které jíme ve tvé přítomnosti, působí milost v našem životě. Amen. Můžete se posadit. Z písně 393 zpívejme první sloku, píseň 393, Znám proud živé vody. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. U stolu Páně se děje obojí. Vzpomínka na slovo a událost naší spásy. Zároveň je zde prostor pro naši odpověď. V přijetí vírou, ve vděčnosti a oslavě. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za tvou lásku. My se o ní dočítáme a dovídáme ze stránek tvého slova. V nich je svědectví o tvé lásce. My se ale o tvé lásce nedovídáme jenom tímto způsobem. My se o ní dovídáme i tím, že jíme chléb a pijeme víno. A také díky svědectví Ducha Svatého, kterého nám dáváš do našich srdcí. Nerozumíme velikosti tvé lásky a přece se z ní radujeme. A děkujeme, že ty odpouštíš naše hříchy, že ty mažeš naše viny, že nás pozvedáš, že upíráš náš zrak k budoucnosti. A taky dnes chceme jíst chléb a víno s tou prosbou. Přijď, Pane Ježíši. Přijď do našeho života nyní, přijď do našeho života a do života celého světa na konci věku. Amen. Můžete se posadit. Když byl Pán Ježíš se svými učedníky u stolu, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: Vezměte, jeste to mé, to je mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy, pijte z něho všichni, nebo toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Kalich požehnání, za něž děkujeme, a chléb, za něž děkujeme. Tělo a krev Pána Ježíše Krista, která za nás byla vylitá, tělo bylo zlomeno. Nám chce i dnes připomenout chléb a víno, které budeme jíst a pít. Pane Bože, dnes si vděčně připomínáme, že ty nám dáváš svoji milost. Prosíme, daj nám chléb i víno,
slouží k naší milosti, k naší svatosti, k našemu posvěcení. Prosíme, požehnej. Amen. Já poprosím bratra Petra Rause, jestli by nám pomohl. A pokud budete přijímat chléb a víno, prosím, abyste přišli dopředu. Povstaňme k požehnání. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen. Zpívejme na závěr píseň 531. Bože, vylej požehnání. Píseň 531.